Jau tūlīt ziņas vieglajā valodā, bet krustpunktā atkārtosim šīs nedēļas svarīgāko notikumu apskatu.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija šodien apstiprināja domes ārkārtas vēlēšanu rezultātus. Pieskaitītas arī 661 vēlēšanu zīme no 3 vēlēšanu iecirkņiem. Šīs vēlēšanu zīmes iepriekš atzina par nederīgām, taču tiesa tās lika pieskaitīt. Arī pēc šo balsu pievienošanas vēlēšanu rezultāti neatšķiras. Visticamāk, pirmdien Latvijas vēstnesī publicēs vēlēšanu rezultātus, un pēc tam jaunā Rīgas dome varēs sanākt uz pirmo sēdi. Turpmāk pašizolācija būs jāievēro arī ieceļojot no Lietuvas. Lēmums pieņemts, jo Lietuvā pieauga ar COVID-19 saslimušo skaits. Līdz ar to tagad pašizolācijā jādodas ierodoties no visām Latvijas kaimiņu valstīm. Kopumā 10 dienu pašizolācijā jādodas pēc 31 valsts apmeklējuma. Lietuvā aizvadītajā diennaktī atklāts 61 jauns saslimšanas gadījums ar COVID-19, bet Igaunijā 36. Latvijā atklāti 4 jauni saslimšanas gadījumi. 3 saslimuši ir kontaktpersonas iepriekš inficētiem cilvēkiem, bet par vienu inficēšanās apstākļus vēl precizē. No pagājušajā diennaktī atklātajiem jaunajiem COVID-19 inficētajiem pa vienam reģistrēts Rīgā, Daugavpilī, Olainas un Salaspils novadā. Izraela pirmā pasaulē atjauno karantīnu COVID-19 dēļ. Karantīna ieviesta tikai dažas stundas pirms jūdaistu jaunā gada. Izraelā strauji pieaudzis jaunu COVID-19 gadījumu skaits. Kopš vakardienas Izraelā slēgtas skolas un bērnu dārzi. Valdības ministri, kuri ir pret otro karantīnas režīmu, to dēvē par katastrofu, brīdinot, ka darbu zaudēs simtiem tūkstošu cilvēku. Apvienoto nāciju organizācija aicina Baltkrieviju nodrošināt īpašajai tiesību novērotājai Anaīsai Marinai brīvu piekļuvi arī cietumiem. ANO arī aicina Baltkrieviju izbeigt pielietot vardarbību, spīdzināšanu un aizturēšanas. Baltkrievijas varas iestādēm jāsāk dialogs ar opozīciju un pilsonisko sabiedrību, teikts rezolūcijā. Šo rezolūciju ierosināja Eiropas valstis. Baltkrievijā protesti pret prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu turpinās jau 41 dienu. 4 Amerikas Savienoto Valstu štatos ir sākusies iepriekšējā balsošana prezidenta vēlēšanās. ASV prezidenta vēlēšanas notiks 3. novembrī, un tajās sacentīsies Donalds Trumps un Joe Bidens. Šodien vēlētāji varēja nobalsot Minnesotā, Dienvid-Dakotā, Vajomingā un Virģīnijā. Vietējie mediji vēsta, ka cilvēki ir aktīvi. Pie kāda iecirkņa Virģīnijas štatā bija izveidojusies vairākus simtus cilvēku gara rinda. Eiropas komisija vēlas investēt 8 miljardus eiro superdatoros. Tehnoloģiju varētu izmantot cīņai ar jaunā koronavīrusa pandēmiju, piemēram, superdatori varētu palīdzēt ārstēšanas meklējumos un analizēt infekcijas izplatīšanos. Tie var tikt izmantot arī citās jomās, kur tiek daudz lietoti datori, piemēram, laika prognozēšanai. Un vēl, pie Nacionālā mākslas muzeja Rīgā šodien atklāja vides objektu, kurā Rihārda Zariņa glēzno ar mežu var aplūkot caur realitātes jeb piesārņojuma filtru. Sociālās kampaņas piemēslot no māksla mērķis ir aicināt cilvēkus sargāt apkārtējo vidi. Meža speciālisti atzīst, ka pēdējā laikā būtiski pieaudzis atkrituma apjoms mežā. Situācija ir dramatiska, tāpēc cilvēkiem jākļūst atbildīgiem.